U sklopu obilježavanja Plavog novembra, mjeseca podizanja svijesti o muškom zdravlju i prevenciji bolesti koje pogađaju mušku populaciju, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je u saradnji sa Zeničkim regionalnim odjelom Udruženjem studenata medicine u Bosni i Hercegovini je organizovao niz aktivnosti tokom ovog mjeseca. U Zenica City centru je organizovan promo štand, sa kojeg su studenti Medicinskog fakulteta u Zenici ukazali na značaj prevencije i opasnost od ovih bolesti sa naglaskom na rak testisa i rak prostate. Prolaznicima su dijeljeni informativni leci te drugi materijal, te su upoznati sa značajem i simbolikom Plavog novembra. Tokom novembra se širom svijeta nastoji ukazati prvenstveno muškarcima da zdravlje muškaraca nije i ne smije biti tabu tema. Cilj pokreta Movember, koji datira iz 2003. godine, predstavlja podizanje nivoa svijesti o muškom zdravlju, stavljajući akcenat na rak testisa i rak prostate.